tuvojas lieldienas, un mēs tās parasti saucam par gaismas, prieka, par atjaunotnes svētkiem, bet kaut kā šobrīd šie vārdi skan tā savādi. Varbūt mazliet neiederīgi, varbūt pārāk kontrastējoši ar to, kas šobrīd notiek Ukrainā. Kāds ir jūsu redzējums par to un kādu vēstījumu jūs vispār šogad ieliekat lieldienu centrā?
Es domāju, ka šogad ir jārunā par to, ka augšām celšanās nav iespējama bez klusās nedēļas notikumiem. Respektīvi, ka tā kā latviski ir tas teiciens caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Nu, tagad mums ir tas ērkšķu laiks. Mums bija pandēmija, kur mēs cietām no ierobežojumiem, un mēs jau tā kā atviegloti sākām uzelpot, ka nu tūlīt beigsies, un tas vēl nebija beidzies, kad atnāca ziņa 24. februārī, ka ir sācies karš. Nu, tātad šis tomēr ir tāds, es teiktu, daudziem, nu sevišķi jau Ukrainai, ciešana laiks. Un šajā situācijā daudzi uzdot jautājumu, bet kur ir Dievs? Kāpēc viņš neko nedara? Nu, lieta tāda, ka Dievs radīja pasauli un uzticēja to cilvēkam. Un cilvēkam faktiski viņa lielākā bagātība ir viņa brīvā griba, viņa brīvība. Jo, ja kāds nav brīvs, nu, tad viņš ir kā manekens, viņš ir kā robots, kuru, kā saka, ar pulti var vadīt. Jā. Respektīvi, cilvēks ir radīts brīvs un viņam ir uzticēta zeme, un iedota atbildība par šo zemi. Un jautājums ir, kur ir Dievs? Tad Dieva atbilde ir solidaritāte, solidarizēšanās. Jo Dievs tapa cilvēks, Jēzus Kristus personā atnāca mūsu vidū, viņš uzņēmās mūsu ciešanas un sāpes, uzņēmās mūsu grēkus uz sevi, ļāva sevi piesist krustā. Un respektīvi šodien, kur viņš ir, es gribu atbildēt ar tiem Jēzus vārdiem, ko jūs esat darījuši vienam no tiem mazākajiem, to jūs esat man darījuši. Viņš cieš kopā ar tiem, kuriem dara pāri. Ja Dievs ir mīlestība, ja viņš aiz mīlestības pret cilvēku un pret grēcinieku atdevis savu dzīvi pie krusta, tad mīlestība ir tā saikne, nu piemēram, māte, kad mīl bērnu, un viņa redz, ka bērns cieš. Māte arī sāp, viņa cieš līdzi. Un lūk, Dievs ir kā mīlošs tēvs un mīloša māte. Jo starp citu Rembrandta, tā slavenā glezna, pazudušā dēļ atgriešanās. Ceru, ka esat pievērsuši uzmanību, ka tēvs ir apskāvis dēlu ar abām rokām, un viena roka ir vīrieša roka, un otra tā ir mātes roka. Respektīvi, Dievs mīl cilvēku ar mātes un tēva mīlestību. Viņam sāp, kad dara pāri, viņš cieš līdzi. Tā ir viņa atbilde. Viņš ir, viņš nav aizmirsis, bet viņš, respektējot mūsu brīvību, viņš nepadara mūs par manekeniem. Jā? Un tie, kuri ir izgājuši cauri šīm ciešanām, par to starp citu svētais Jānis Pāvils II runā, ka nu, tā ir tā ciešana, nu, tāda nu, dziļākā nozīme. Ka tad, kad mēs ciešam vienotībā ar Kristu, kad mēs esam iegājuši šajās ciešanās, tās pieņēmuši noslēpumainā veidā, viņas šķīstī mūs un atbruņo to ļaunumu. Mēs jau redzam, ka ir arī tas, es teiktu, vispār cilvēciskais līmenis. Tagad pasaule redzot, kā Ukrainas tauta, ukraiņi cieš, sasparojas. Un saka, nē, mēs nedrīkstam pieļaut, ka tas turpinās. Mums vajag to agresoru apturēt, vest pie prāta un neļaut viņam to turpināt. Mēs redzam, ka te ir tas dievišķais plāns, ka Dievs tā kā ne ar zibeņiem un pērkoniem viņš iejaucas, bet viņš iejaucas uzrunājot mūsu caur šīm ciešanām, viņš sāk atbruņot to ļaunu.
Jā, mēs daudz runājam, nu, ka šie notikumi atmasko Krieviju, bet mēs kaut ko par sevi arī uzzinām rietumu sabiedrību šo notikumu saistībā, varbūt to, ko mēs nemaz nezinājām.
Mēs uzzinām, ka esam ļoti ilgi, nu tā kā piecietuši, gājuši uz kompromisiem, klusējuši un ļāvuši tam ļaunumam pieņemties spēkā. Un nu, tagad parādīt savu īsto seju.
Daudz Latvijas cilvēku esmu dzirdējusi, saka, ka viņus tieši ļoti nomāca tā vainas sajūta, tā vainas apziņa, nu, ka notiek tik briesmīgas lietas, bet tā īsti mēs tur neko ietekmēt nevaram. Jā, ko darīt ar šo sajūtu un vai vispār tā ir pamatota?
Ar to vainas apziņu? Nē, nu katram ir jāizdara, kas no viņa ir atkarīgs. Tie, kas ir politikā, kas ar citām valstīm dialogā ir, viņiem ir citas iespējas, viņi var vienoties jau starptautiskā līmenī. Bet mēs, nu, mēs kā kristieši, pirmām kārtām esam aicināti lūgt Dievu un es teiktu upurēt arī savas ciešanas. Tai nodomā, ka kungs atbruņo ļaunumu un ienes mieru. Es arī cenšos katru dienu lūgties ne tikai par mieru Ukrainā, bet arī par Krievijas atgriešanos, atjēgšanos, lai viņi ierauga to ļaunumu, ko viņi dara vai nē.
Burtiski to līdz pēc svētkiem klajā nāks jūsu grāmata Kvo vadis rietumu pasaule. Kādus jūs pats ceļa vārdus dot šai grāmatai?
Šis jautājums dzima manā sirdī. Jautājums par laikmetu maiņu. Tad, kad es jau tuvojos doktora darba rakstīšanai un man vajadzēja izvēlēties tēmu, tad man bija pilnīga iekšēja skaidrība, ka es vēlos rakstīt par laikmetu maiņu. Un, nu, ja tā ir laikmetu maiņa, jo mēs esam laikmetu maiņas procesā, par to man nav nemazāko šaubu, nu, tad to vajadzētu pārformulēt, nu, kaut kādā tādā jautājuma formā. Nu, un tad es izvēlējos šo nosaukumu tieši latviskai versijai, jo oriģināls man jau bija iznācis itāliski 2008. gadā.
Grāmatas fokusā kāda ir tā galvenā problemātika?
Kādi procesi norisinās rietumu pasaulē, kādus augļus viņi nes un kādas korekcijas mums būtu jāizdara, lai tie procesi mūs vestu labā virzienā, patiesas demokrātijas, patiesu cilvēktiesību virzienā un cilvēka cieņas apliecināšanas virzienā. Jā. Piemēram, viens no aspektiem, par kuriem es tur runāju, par šo zinātnes un tehnikas attīstību kā ideoloģiju. Jo zinātne un tehnika pati par sevi viņa ir neitrāla, bet tā ir pārvērsta par sava veida ideoloģiju, respektīvi, kāpēc mūsu dienās religija tā kā tiek stumta laukā no dzīves pamatstraumes. Tāpēc, ka dievišķo sfēru mēs nevaram pakļaut eksperimentam. Mēs nevaram viņu kontrolēt. Un, nu, šis tehniskais prāts, viņš vēlas visu kontrolēt, visu izmērīt, visu pakļaut, un tā joma, kura nepakļaujas kontrolē, tad tā tiek stumta laukā. Un faktiski šis garīgums, konkrēti tas, kas saistīts ar kristīgo ticību, viņš tā kā paliek ārpus mūsu kultūras pamatstraumes.
Bet kas notiek ar sabiedrību, ja no tās tiek izstumta šī garīgā dimensija, šī šajā gadījumā tieši kristietības tas aspekts?
Notiek šīs sabiedrības dehumanizācija. Viņa arvien vairāk tiek pakļauta dažādu ideoloģiju ietekmei. Tas, par ko Pāvests Francisks pēdējos gados arvien skaļāk runā, galvenais apdraudējums Eiropai, tā ir ideoloģiskā kolonizācija. Nu, piemēram, kara Ukrainā kontekstā, nu, tur ir tā imperialistiskā ideoloģija, ka mūsu intereses ir pāri visam un ka mēs varam šo interesu vārdā pakļaut, iekarot, slepkavot. Nu, tā ir ideoloģija, tad, bet savukārt Rietumē Eiropā, nu, ir cita ideoloģija. Ja mēs velkam paralēles ar vispār imperialismu kā tādu, šeit arī Rietumē Eiropas lielvalstis, viņas neuzspiež militārā ceļā savas intereses, bet viņas to dara caur legālo parlamentu un caur legālajām finanšu kaut kādām struktūrām. Mēģina uzspiest mazākajiem, lai viņi kalpo lielāko interesēm. Un, jā, tas izaicinājums ir, lai, nu, to tā kā atbruņot, atimdēt, lai tiek respektēta cilvēka cieņa un mazo valstu cieņa.
Bet vai kristietība šajā ziņā ir tāds spēks, jo ļoti daudz cilvēku tomēr no tā ir attālinājušies no šīs kristīgās vēsts, vai tur var atrast to spēku, jā, lai atkal, nezinu, atjaunotos garīgi?
Neapšaubāmi, jo, kā es saku, vislielākā enerģija pasaulē, kas ir, tā nav atomenerģija, tā nav kodola enerģija, tā ir mīlestības enerģija. Un ja mēs kā kristieši zinām, ka Dievs ir mīlestība, tad viņš ir tās mīlestības avots. Un jautājums ir par to, nu kā atvērties šai enerģijai, šim dinamismam, ļauties, lai viņš mūs pārveido un tad ļaut caur mums pasaulē viņam darboties. Tas ir tas izaicinājums. Bet vēl runājot par, teiksim, to laikmetu maiņu, jā, viens aspekts ir šis kontrolējošais prāts, kurš cenšas visu pakļaut un tāpēc reliģiju stumj ārā, bet es teiktu, arī reliģiju pārstāvošo struktūru priekšā ir izaicinājums un kāds. Vēstures gaitā mainās cilvēka uztvere, mainās aktualitātes. Un tagad, ja baznīca turpina izmantot to valodu, kas bija nu, pirms vairākiem gadsimtiem. Kā viņi, teiksim, interpretēja svētos rakstus. Un lūk, lieta tāda, ka tā vēstures gaita, teiksim, dzīves straume, viņa iet tālāk. Un ja mēs iekonservējam tur to savu valodu un savus akcentus, tad zūd šī saikne. Un tas, ko baznīca saka, tas mūsdienu cilvēkam var skanēt kā no cita gadsimta, kā no Marsa, ka tam nav nekāda sakara ar manu dzīvi, tas goši pēc spēlējuma, vai ne? Un tātad tas izaicinājums, kas kristiešu priekšā stāv, kādā veidā uzklāt dievišķo atklāsmi uz mūsu dzīves reālijām un parādīt, ka lūk šajā dievišķajā atklāsmē ir atbildes uz visaktuālākajiem mūsu jautājumiem, ka tur ir atbilde uz tām mūsu problēmām.
Vai tev jums ir jau kādas idejas šajā virzienā, kā runāt tajā cilvēkiem saprotamajā valodā?
Nē, es to visu laiku cenšos darīt. Un, nu jā, tā laikmetu maiņa, ka mums vajag pārskatīt arī mūsu, varbūt es pat teiktu, attieksmi pret reliģiju, pret reliģisko praksi. Un paskatīties, kas tad tur ir laikmeta uzslāņojums tikai, kurš ir relatīvs, kas ir tradīcija ar mazo burtu, kas ir pārējoša un kura var tikt nomainīta, un kas ir tradīcija ar lielo burtu, nu, kas ir dievišķās atklāsmes jau kodolā, kura ir nemainīga, par kuru svētie raksti saka, nu, ja jūs pieliksiet kaut vai vienu burtu klāt vai noņemsiet nost, ka, nu, tad pār jums nāks tās sodības, kuras tur aprakstītas atklāsmes grāmatā. Tā ka mēs esam tādā ļoti daudzdimensionālā pārveides procesā. Un vēl runājot par to laikmetu maiņu, kas tur ir raksturīgs, ka patiešām mainās akcenti. Piemēram, mēs runājam par to cilvēka cieņu. Kādreiz cilvēkam nebija vērtības. Piemēram, baltie uzskatīja, ka tikai mēs esam cilvēki. Senie grieķi uzskatīja, ka tikai grieķi ir cilvēki, pārējie, viņi var būt tikai vergi. Vai arī diskusijas par to, vai sieviete ir dvēsele. arī tādas diskusijas ir bijušas. Vai sievietei drīkst balss tiesības piešķirt. Tā ka mēs redzam, notiek tā pakāpeniska acu atvēršanās uz to, ka katram cilvēkam ir neatņemama cieņa. Sieviete, vīrietis, baltais, melnais, dzeltenais, visiem ir līdzvērtīga cieņa. Esam procesā, daudz ir izdarīts, redzam Ukrainā ļoti tiek mīdīts kājām un apstrīdēts tas, bet rietumu pasaulē, ja mēs paskatāmies, nedzimušā bērna tiesības, nu netiek respektēts. Abortētie bērni vairāk nekā būs pasaules karos gājuši bojā, tas ir slaktiņš. Un uz to vēl acis nav atvērušās, tiek teikts, nē, tās ir sievietes tiesības uz savu vēderu. Bet tas vairs nav viņas vēders, tā ir dzīva būtne, kura ir jāizstāv, jo viņa ir viss neaizsargātākā. Jo humānas sabiedrības pazīme ir, ka viņa ņem savā aizstāvībā viss neaizsargātākos.
Kādēļ jūs izvēlējāties uz vāka likt nu, šo visai baiso ainu? Ko tas pasaka par grāmatu kopumā?
Jā, provokatīvs attēls. Bet ļoti apzināties to izvēlējos, jo viņš intrigē un, protams, viņš daudzos izraisa pretestību. Bet šeit ir ietverta ļoti pozitīva vēsts, cerības pilna vēsts, jo tas ir viens no man mīļiem renesanses laika māksliniekiem, Matijas Grīnvalds. Tas ir Izenhaimas altāris. Šobrīd tas atrodas Francijā, un tā ir svētā Antonija kārdināšana. Viņš bija tūkstneša tēvs, mūks, kurš tika ļoti smagi kārdināts, bet viņš tos kārdinājumus uzvarēja un kļuva par lielu gaismas nesēju, lielu spīdekli tai laikā, un līdz šodienai viņš arī ir viens no lielajiem baznīcas svētajiem. Līdz ar to es ar šo viņa gleznas fragmentu gribēju nodot šo vēsti, ka Eiropa, rietumu pasaule šobrīd tiek smagi kārdināta, ļoti smagi, bet es ceru, ka līdzīgi kā svētais Antonijs viņa kārdinājumus uzvarēs un kļūs par gaismu visai apkārtējai pasaulē. Izplatīs īstās vērtības, nevis ideoloģiju, kas patiesībā nesbeigās antivērtības vai ne, un destrukciju.
Jā, grāmatas atvēršana uzreiz pēc lieldienām, bet kāds būtu jūsu vēlējums tieši lieldienās?
Es gara spēku novēlu, ejot cauri šim tomēr grūtajam tādam pārbaudījumu pilnajam posmam, gara spēku, bet piedzīvot arī to augšām celšanās realitāti. Ka mīlestībai un Dieva spēkam ir vara par ļaunumu, kas ir pasaulē.
Paldies par sarunu un priecīgas lieldienas!
Paldies, priecīgas lieldienas, priecīgus Kristus augšām celšanās svētkus.
Paldies.